Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje. Šeštadienio ryte popiežius susitiko su vienuolijų vadovų sąjungos nariais. Su Italijos policijos atstovais kalbėjo apie kovą su smurtu prieš moteris ir merginas. Padėka popiežiui už jo laišką kenčiantiems Ukrainos žmonėms, kitos žinios apie Ukrainą. Kinijos teismas nuteisė Honkongo kardinolą, Vatikano protestas prieš neteisėtą vyskupo inauguraciją Kinijoje. Pirmojo advento sekmadienio evangelijos komentaras. Lapkričio 26-osios ryte popiežius Pranciškus priėmė Italijos vidaus reikalų ministerijos kovos su nusikalstamumu valdybos narius atsakingus už koordinaciją nacionaliniu lygiu. Pagrindinė audiencijos tema – ką tik paminėta Jungtinių tautų tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena.
Un appello ad unirsi nella lotta per la liberazione delle donne.
Visi turi suvienyti jėgas, kad moteris ir mergaitės būtų išlaisvintos iš įvairių prievartos formų, kurios paliečia visus visuomenės sluoksnius, pasakė popiežius, pažymėjęs, jo kovai su tokia prievarta reikia tinkamo profesinio, žmogiško, psichologinio pasirengimo, taip pat ir dvasinio pasirengimo. Bažnyčia turi šventųjų ir kankinių, moterų bei merginų, kurios patyrė tokį smurtą, bet tuo pat metu parodė tikėjimo stiprybę. Kreipdamasis į audiencijos dalyvius, teisėsaugininkus, popiežius vylėsi, kad bus sprendžiama žinoma problema, kai smurtą patyrusios aukos įveliamos ilgas nesibaigiančias teisinės procedūras. Valstybės pareiga yra užtikrinti, kad aukos sulauktų teisingumo kiek įmanoma greičiau. Kitas ryškus poreikis – aukų saugumo užtikrinimas nuo pakartotinės prievartos. Norint veiksmingai kovoti su prievarta prieš moteris ir merginas nepakanka, nors ir būtinų, atskirų iniciatyvų ir baudžiamojo persekiojimo. Reikia jėgas ir pastangas vienijančio tinklo. Tinklo, kuris ne vien gintų, bet ir užkirstų kelią socialiniam prievartos blogiui, susijusiam ir su kultūrinėmis nuostatomis bei nusistatymais. Vienas iš raktinių žodžių be abejo yra ugdymas. Ugdymas ir švietimas leidžia sutvardyti daug įtampų, kurios kyla tarp šeimų namų sienų prieš pasiekiant sprogimą. Šeimoms reikia pagalbos, ypač šiuo metu, kai jos patiria didžiulį spaudimą dėl ekonominės ir socialinės krizės, įskaitant pandemijos ir izoliacijos pasekmes. Dalis atsakomybės, pasak popiežiaus, tenka ir masinėms medijoms, kuriuose vyrauja hedonistinė ir vartotojiška kultūra, o vyriški ir moteriški elgesio modeliai paklūsta sėkmės galio savęs iškilimo virš kitų varžymusi kriterijams. Po to veidmainiška plėšytis marškinius susidūrus su tam tikrais kronikos faktais. Tokiai kultūrai reikia priešpastatyti asmens orumą.
Šeštadienio lapkričio 26-osios rytą popiežius Pranciškus susitiko su vienuolijų generalinių vyresniųjų sąjungos nariais, dalyvaujančiais šiomis dienomis vykstančioje savo asamblėjoje, kurios tema – pašaukti būti taikdariais. Šiais laikais, kai išgirstime žodį taika, visų pirma galvojame apie karo nebuvimą arba karo pabaigą, apie ramybės ir gerovės būseną, tačiau tai ne visiškai atitinka hebraiško žodžio šalom reikšmę, kuri biblinėme kontekste yra turtingesnė. Jėzaus mums dovanojama taika yra meilės vaisius. Ši taika niekada nėra žmogaus pasiekimas. Nuo šios dovanos priklauso darni mūsų santykių su Dievu, su savimi, su kitais žmonėmis ir su kūrinyje visuma. Šios mintys apie Kristaus dovanojamą taiką, tęsė popiežius, skatina apmastyti dar vieną pašvestojo gyvenimo aspektą – sinodiškumą. Tai procesas, į kurį visi esame pašaukti įsitraukti kaip šventosios Dievo tautos nariai. Pašvestieji asmenys yra gavę ypatingą pašaukimą jame dalyvauti, nes pašvestasis gyvenimas savo prigimtimi yra sinodinis. Šiame kontekste taip pat reikia apmastyti, o kai kuriais atvejais gal ir peržiūrėti, valdžios vykdymo tarnystės būdą. Būtina saugotis, kad jie neperauktų į autoritarinės formas, kartais despotiškas, piktnaudžiavimą sąžinę. Tai savo ruoštu gali sukurti ir palankę terpę seksualiniam išnaudojimui. Pasak popiežiaus, Visų šių pavojų priežastis yra žmogaus asmens negerbimas ir jo teisių nepaisimas. Vadovavimo, valdžios vykdymo tarnystė visada turi būti vykdoma sinodiniu stiliumi, vengiant tiek autoritarizmo, tiek ir aplaidumo, nesiekiant savo privilegijų, bet teikiant pirmenybę įsiklausimo, pagarbos kitiems, dialogo, dalyvavimo ir dalyjimosi atmosferai. Esame dėkingi šventajam tėvui už Ukrainos žmonėms skirtą laišką, kuriuo jis atsiliepia į neteisingo ir beprasmio karo išvargintų gyventojų šauksmą, rašo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas, dėkodamas popiežiui už penktadienį paskelbtą jo laišką Ukrainos žmonėms. Pasak arkivyskupo, šis laiškas yra precedento neturintis popiežiaus tėviško rūpinimosi gestas, kuriam ukrainiečiai teikia labai didelę reikšmę. Kai valstybės agresorės aukščiausiai vadovai neigia ukrainiečių tautos teisę egzistuoti, jos tapatybę, kalbą ir tikėjimą, popiežius kreipiasi į šią tautą, reikalauja gerbti jos teisės ir žavisi jos pasipriešinimu. Laiškas turi taip pat svarbią pastoracinę reikšmę advento pradžioje. Šiais metais vakarų ir rytų krikščionys adventą pradeda kartu, nors kalėdas šves skirtingomis dienomis. Viešpaties gimimas yra taikos šventė, nes viešpats, kuris ateina į pasaulį, yra taikos kunigaikštis, rašo arkivyskupas.
Šventasis sostas nuo pat pradžių buvo ir yra pasirengęs, kaip nuolatos primena popiežius, ne vien raginti sustabdyti Rusijos pradėtą karą Ukrainoje, bet ir kurti sąlygas, suteikti erdves, kad tai būtų pasiekta, kol kas be atsako, pažymėjo kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius ir artimiausias Pranciškaus bendradarbis. Atsakydamas į Italijos katalikų televizijos kanalo TG2000 klausimą, kardinolas Pietro Parolinas pridūrė, jog šventasis sostas veikia trimis kryptimis. Viena kryptis tai popiežiaus mokymas. Pranciškus nuolatos ir su dideliu skausmu kalba apie karą Ukrainoje. Antra kryptis tai humanitarinė parama, kuri tampa vis svarbesnė dėl nuolatinio ir nepateisinamo civilinės infrastruktūros bombardavimo, paliekančio žmonės tamsuje ir šaltyje. Trečia tai diplomatinis veikimas, kuris deja kol kas nedavė didesnių vaisių.
Lapkričio 24 dienos popietę Lvivo arkivyskupijos rekolekcijų namuose, Bruchovičiuose netoli Lvivo, po bendrų Ukrainos lotynų ir graikų apeigų katalikų vyskupų rekolekcijų įvyko kasmetinis abiejų apeigų vyskupų susitikimas. Kaip informuoja Lvivo arkivyskupija, susitikimą pradėjo apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Visus dalyvius taip pat pasveikino lotynų apeigų episkopato pirmininkas Lvivo arkivyskupas Mečislovas Mokšickis ir Ukrainos graikų apeigų katalikų Kijevo ir Haličio didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Dalyvaujant tarptautinės katalikų šalpos organizacijos pagalba vargstančiai bažnyčiai atstoviai buvo aptarta katalikų karitatyvinė veikla dėl karo kenčiančių žmonių labui. Vyskupai taip pat išklausė pranešimo apie taisyklės, kurių privaloma laikytis nustačius nepilnamečių išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje atvejus. Kijevo Žitomiro lotynų apeigų vyskupijos auxiliaras vyskupas Aleksandras Jazlovetskis perskaitė pranešimą apie sinodo procesą bažnyčioje. Visų Ukrainos katalikų vyskupų susitikimų ir rekolekcijų tradicija turi jau 14 metų. Ji atsirado po to, kai popiežius Benediktas XVI paragino gilinti Ukrainos lotynų ir graikų apeigų katalikų vyskupų bendravimą ir bendradarbiavimą.
Lapkričio 25-ąją Honkongo teisėjai baigė nagrinėti bylą, kurioje atsakomybėn buvo patraukti 6 asmenys, įskaitant 90-metį kardinolą Jozefą Zenzekiuną. Visiems skirtos piniginės baudos. Bylos kontekstas yra politinis. Milijoniniai protestai Honkonge prieš kinų valdžios savivalę. 2019-aisiais įsteigtas humanitarinės pagalbos fondas 612 buvo skirtas suteikti pagalbą dėl pasipriešinimo valdžios savivaliai areštuotiems sužeistiems ir kitaip nukentėjusiems asmenims. be 90-mečio kardinolo Jozefo Zen Zekiuno, nenuilstančio laisvės balso, fondo tarybos nariais tapo buvusi Honkongo įstatymų leidėja Sid Ho, dainininkė Denis Ho, advokatė Margaret Ng, akademikas Hui Po Keungas. Kinų valdžia metodiškai užgniaužė pilietinį pasipriešinimą įstatymų pakeitimais, kurie pilietinius protestus prilygino maištavimui ir bendradarbiavimui su priešiškomis jėgomis. Aktyviausi protestų lyderiai buvo areštuoti ir nuteisti. 2022 balandį paskelbti nuosprendžiai – baudos, kalėjimo, liktinai arba tikro įkalinimo bausmės – 9 asmenims, iš kurių 5 buvo žinomi Honkongo katalikų bendruomenės nariai. 2 iš jų – buvusi parlamentarė Sid Ho ir advokatė Margaret Ng – buvo dar kartą teisiami humanitarinės pagalbos fondo 612 byloje. Kaip rašo Hong Kong Free Press – interneto svetainė, teisėjo nuosprendyje pažymėta, kad esą buvo pavėluota su fondo registracija, kurią privalo atlikti per 30 dienų ir kad netinkamai aprašyta fondo veikla esą ne humanitarinė, o politinė. Už šiuos formalius pažeidimus skirtos beveik 500 eurų piniginės baudos 5 buvusiems fondo tarybos nariams, o fondo sekretoriui Se Ching Vi nurodyta sumokėti apie 300 eurų baudą. Pasak nuteistųjų, jie ketina vertinti galimybę skųsti nuosprendį. Kardinolas Jozefas Zen Zekiunas žiniasklaidai ir teismui pareiškė, kad nesiekia jokių išlygų dėl savo religinio statuso ir nori būti vertinamas taip pat kaip ir kiti Honkongo piliečiai bei jo bendraminčiai.
Lapkričio 24 dieną Kinijoje įvyko apeigos, per kurias buvo inauguruota prieš 8 metus popiežiaus paskirto vyskupo Jono Pengo Veizhou kaip neegzistuojančios Yangtze vyskupijos auxiliaro tarnystė. Šventojo sosto spaudos salė paskelbė komunikatą, kuriame išsakytas nustebimas ir nusivylimas dėl įvykusio neteisėto akto. Šis įvykis yra nesuderinamas su 2018-aisiais pasirašytu laikinuoju dvišaliu Šventojo sosto ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimu. Šventasis sostas laukia paaiškinimo, tikisi, kad tokie veiksmai daugiau nebesikartos ir kad toliau bus tęsiamas pagarbos dialogas. Pirmasis advento sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kaip yra buvę Nojaus dienomis, taip bus ir žmogaus sūnui ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės nieko nenumanydami valgė, gėrė, vedė ir tekėjo, iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Tuomet 2 bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. 2 mals vienomis girnomis, ir viena bus paimta, o kita palikta. Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai. Jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Skaitome pirmojo advento sekmadienio Evangelijos komentarą. Susitikimas su ateinančiuoju. Adventas tai metas, sujungiantis kūrinijos skausmo raudą ir viešpaties ateimo garbę. Tai laikas, kuomet mums reikia pasistengti pažvelgti aukščiau ir toliau, parodant dėmesį tam, kas vyksta mumyse ir aplink mus. Juk iš tiesų mes esame labai išsiblaškę ir nemokame džiaugtis savo praeinančiomis dienomis ir daugybę kasdien mums teikiamų dovanų. Kasdien esame išsiblaškę ir neatidus Dievo veikimui. Esame ir nelaimingi. Nojaus dienos. Tomis dienomis žmonės valgė, gėrė, tuokėsi ir tuokė vaikus. Ar jie darė ką nors blogo? Tikrai ne, jie paprasčiausiai gyveno. Tačiau tame jų gyvenime nebuvo vietos paslapčiai. Ir gyvendami pilkoje kasdienybėje nepastebėjo dienos, kai juos ištiko tvanas. Iš tiesų, įmanoma gyventi taip kaip jie, nesusimastant, todėl gyvename, nekreipiant dėmesio į Dievo balsą, užpildant į namus prabylantį į sąžinę. Įmanoma nesirūpinti tuo, kas vyksta aplinkui ir nejausti nieko, girdint apie kituose kraštuose vykstančias nelaimes. Tarsi nereikšmingas žinias palikti nuo šalyje kalbas apie mūsų planetos taršą, klimato kaitą, kažkaip labai jau panašu į antrąjį tvaną. Adventas tikintiesiems ir yra skirtas tam, kad galėtume pabusti, apsižvalgyti aplinkui. Tai laikas, kai galime daugiau dėmesio skirti kiekvienai savo gyvenimo akimirkai ir pasirūpinti, suprasti tos akimirkos svarbą. Iš dviejų kartų esančių laukuose vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Girdime Jėzaus žodžius. Evangelija mums kalba ne apie mirties angelo apsilankymą, bet apie du būdus gyventi. Vienas gyvena kaip brandus žmogus, o kitas į gyvenimą žvelgia infantiliškai. Vienas ieško atramos begalybėje, kitas pasitiki vien savo jėgomis. Vienas dalyjasi su kitais duona ir meilė, o kitas yra pasilenkęs ties savo lėkšte. Iš tikrųjų, lemiama akimirka ateina ir pas vieną, ir pas kitą. Tačiau vienas yra pasirengęs susitikti su Viešpačiu, o kitas apie tai negalvoja. Jis ir tampa paliktuoju. Jeigu šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis. Gal kažkiek ir nerima kelia šis, tarsi vagis naktį atsėlinančio Viešpaties įvaizdis. Tačiau iš tikrųjų Dievas nėra gyvenimo vagis, ir šiame trumpame palyginime kalbama ne apie mirtį, o apie susitikimą. Viešpats yra keistas vagis, kadangi nieko nepaima, o duoda viską. Ateina pas mus su savo dovanomis. Vis dėlto susitikimas su juo panašus į apiplėšimą, nes reikalauja iš mūsų atsisakyti daugybės nereikalingų dalykų, ištuštinti savo širdį, kad ši galėtų priimti Dievo dovanas. Ateidamas Dievas savimi užpildo mūsų namus, visą mūsų gyvenimą, dovanodamas šviesą ir širdies ramybę. Mes visi turime kažką brangaus, kas rūpi Viešpačiui, taip kaip turtuolis suvilioja vagį. Tai mes patys, mūsų gyvenimo upė, kurios tėkmėje susimaišo dumblas ir aukso gabalėliai. Tai mūsų menkumas, kuriam Dievas davė širdį. Todėl Adventas, Viešpaties ateimo metas ir proga prašyti jį, kad atėjęs pas mus paimtų tai, kas jam brangiausia, mūsų vargšę širdį, paskui ją vėl sugražintų, jau apšviesta savo šviesos.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.